स्टार एफएम न्यूज़।
bismillaahi rahmaan rahiim salaamu alayhi wa alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuhu kulan wacan dhuhur wanaagsan dhigistaal qodobada aan warka duuridin ku hayna waxa kamida madaxweyne Ruto oo shir gudoomiye shirka golaha wasiirada oo ka dhacay Kakamega xoolo konton xoolo konton iyo 9 sano ka hor la kala dhacay oo dib la isku wiciliyay talihii nabad sugida doolow oo xaaskiisu ay ku dhex dhashay hotel halkaas ku yaal kulan waan dhuhur wanaagsan markii la dhigistaal waa dhuhurnimo ee talaada taariikhdu waa 29ka bisha 8aad ee agoosto sanadka 2023 qodobadaas aad maqashaan iyo kuwa kale inta faa ka sii faafasanba ku soo dhawaada xoolo la kala dhacay mudaha tan laga joogo kontan iyo 9 sano ayaa dib isku dib markaas loo ciliyay wariyayaga Star FM Mandera ayaa faafahinay
waxaa maanta xafiiska culumada ee magaalada Mandheera ka qabsoomay kulan xoolo loogu kala wareejinayay labo ka mid ah beelaha degan ismaamulka Mandheera xoolahan oo la dhacay sanadkii 1964 oo dhammaad 17 neef oo geel ah ayaa haatan loo qiimeeyay lacag dhan 750,000 oo shilinka dalka ah Sheekh Cabdullaahi Warash gudoomiyaha imaamiinta Mandheera ayaa ka waramay sababta keentay in xilligan la soo celiyo xoolo la dhacay muddo haatan laga joogo 19 sano ayaa tilmaamay in 17 neef iyo xoolihii kale ee xerada loogu geeyay ay dhamaadeen isla markaana uu geeriyooday shaqsigii gacantiisa galeen Sheekha ayaa sheegay in qoyskii horay u dhacay xoolahan ay garowsadeen in ay dib u celiyaan
dad hore u dhintay oo geeriyooday Allah u raxmado qarniyal hore oo walaalaheena u cidra gare nin la dhaha magaciisa Haaji Maxamed Haaji Umar ayaa hadda ka hor waqti aad u fog geel la soo dhacay ayaa cidiisa gashay 17 neef oo geel ayaa cidiisa galeen oo laga soo dhacay cidra dugoodii gaar ahaan booska dumaalka marka sida darteed geelaas oo 17 ahay odigaas haajigaas xaridiisa markay galeen waxay dadkii odayaalkii akhyaarta soo gudbayno sheegeen in geeli idahayna lagu intafaacayno dhamaaday geeli kale xaradu ku jiro loo geeyna la dhamaaday oo meesha lagu ceyftoobay marka maadaama mar la soo dhacay marka dambana xaridiisa isku baay odiga asaga ahayna uu dhintay oo geeriyooday qaraabadiisi iyo ehelkiisi ayaa waxay ay go'aansadeen inay magaan geeli idahay ay gudaan maadaama ninkii odiga ahay uu dhintay si Ilaahay agtiisa raali ahaashaas uga hela dadkaas waxaa hoggaaminaya odiga ah ninka wakiilka ama lawyerka loo yaqaan Yunus ayaa ka mid ah geelaas ayay soo qiimeeyeen oo culimada iyaga iyo maarti isla soo qiimeey kadibna xoolaha ay ka ahay ayaa maanta waxa loo yeeray xafiiska culimada loogu yeeray badama lagu soo wareejiyay xafiiska culimada xoolaha ayaka ayaa culimada waxay u yeereen labada qowis odayaalka keeneen lacagta iyo xoolaha keeneen oo reer garra iyo odayaalka lagu wareejinay rabay oo reer dabeedi ayaa loo yeeray ugaasiyalkoodi ee culimadoodi
Sultan Yusuf oo kamid ah salaadiinta beesha gare ayaa lacagtan ku wareejiyay ugaas cado Harun Ibrahim oo kamid ah ugaasiyada beesha dagoodiye ayaa dhanka kale ka codsaday in la caafiyo Allah u naxariiste marxuum Maxamed Haaji Umar oo ay xoolahan horey gacantiisa u galeen
waxaan halkaan ku wareejinayaa xoolihi ama geeli 17 neefo adeerkay maxamed aad umar maxamed bari dhumurka gacantiisa galay oo asagana had geeriyooday qaraabadii oo la dhashay ayaa geelaas aruuriyay 17 neef geeli waa la galay waxaa ka soo baxday lacag 250,000 oo lacaga geelaasa haddii ka soo baxday aad waxaan ku wareejinayaa cidii geelaas sheegay oo calaamadii sheeganayso dagoodi aan ku wareejinayaa ugaas cadow Harun Ibrahim aad iga gudoomi lacagtan haddii la yiraaho adeegaygana in la caafiyo yaani ninka tuuga qaraabee
ugaas cadow Harun Ibrahim oo lagu wareejiyay lacagtan dhan 750,000 ayaa u mahad celiyay qoyskii gartay inay dib u soo celiyaan
waxa lagu wareejiyay xoola
زبنكي دومبر كليرا لحدن أفرت لحدن إيه شنتي حول الله كرد دعاي عد ولا ليه إنه رجع نين كمده ومحايد قانتيس قالي أصلا أصلا كنا عفنين والله قد دعاي خد جودية خاصة لويس كخد ما الله قد دعاي وتضرب بقول إيه لعكت بركي اللي سجي أروز كده وحين وتي تضرب بقول إيه كنت إيه شنكن لعكتس أي اللي يوريجي أنا جانا وحيوريجي سلطان يوسف وأنا كأقبلي
ugu dambeyntii odayaasha iyo culimada ayaa si wada jir ah ugu duceeyay marxuum ka dhintay ee horay xoolahan gacantiisa u galeen ayagoo dhanka kale ugu baaqay bulshada in inta la nool yahay dib la isaga celiyo xoolihii horay loo kala dhacay isla markaana ay u naxaan aakhiradooda
ilaa dambigiisa dhaaf ilaa jannatul firdaws gili ilaa dambigiisa dhaaf ilaahay wax allaah hadii aad حق أنت أنك ليه حاد نغناها أطقب إلهي وكم سامح وحد ما علي إله وكم سامح إله وعافينا إله أدينا عافي إله مسكين كاسنا وعافي أدينا عافي إله عافس كذا النجوين عافس كذا ويناسي إلهي وقرابة دي أنه وكلك وعافينا إله عافي إله جنة وبشاري خير فربضا الله يدنسي حفيز كان حولها إمادة هاي ومددار سعده xoolo badan milyan intaas ay maadeen geel 15 kun ayaa imaadey geel 15 kun ayaa imaadey lacag intaas ka badan ay maadey ilaa had waa socota xoolaha xafiiskan socdaan waa xoolaha ay dugoodi iyo garra ay kala qabeen xoolo murule iyo qof kale ay kala qabaan wali ma imaadin xoolo kontareeb laga qabana ayagana ma imaadin ayagana waxa walaalayaan ku baraarujineyna wixii laga qabo ayagana in la sii wixii ayagay qabaan inay keenaan anagana markaati aan u noqono wajizaakumullahu bil khair
aan baa ku jeedinayaa Soomaalida la degan Reemaneera nin lixdankii wax dhacay hadda soo celinaya kuid sharra daradii sanadka soo dhaafnay dhacay kulli way qaban xooliya waan nool yihiin waxaan baa ku jeedina hadaan nahay culimada ama wadayaashan nahay xoolahay hadda haadaysatay adoo nool si soo celi
عبد غفار عمر إبراهيم عبد غفار هبي ورباهين تيستا اسمام الكمندرة
وحا حرون تبدأتو يدا يريكا كميغا استيد اللوجي اسمام الكا إراهد اسمام الكا سي شيرقو لها وزير دا أكو قدومية مدحوينها ودن كوليوم روتو وراكا يا انتا سكو درايين شيرك وفرمي الوني مدي هوريا وانتي مدحوين روتو قبلك قلبيتك كومر يا سعودة رشان عشاء ايا مالينك يا فلات كسوان قبلك سي يدو لغوضو انقلينك دنبيا وانتي وده فرد اسمها ودادا مقاملولو magalada Sabatia ee dowlad deegaanka Vahiga 8 bishan ee ahayd markii shirkii ugu dambeeyay ee golaha wasiirada madaxweynaha dalka ku gudoomiyay xarunta madaxtooyada yar ee Sagana State Lodge ee ismaamulka Nyeri maxkamadda ismaamulka Mugore ayaa sarkaal booliis ah ku xukuntay muddo 15 sano askarigan ayaana lagu helay dambi ah inuu farxumeeyay ilmo yar oo aan qaangaarin falkan ayaa dabcan sarkaalka gabadh dheerahde falkan ayuu sarkaalkani gabartu 16 sano jira kula kacay sanadii 2021 waxa xukunka maanta soo saartay garsooraha sare ee maxkamadda Migori Angela sarkaalkan hayeena maxkamadda magaciisa ku sheegtay Howard maxkamadda ayaana sheegtay in falkani uu geystay askariga uu ka soo horjeeday sharciga dambiyada galmada ee la ansixiyay sanadii 2006 sarkaalkan ayaa sidoo kale lagu soo ogay dambi ah in uu geystay fal anshax xumo ah oo kula kacay ilmo yarkaasi oo ka soo horjeeday qodobka 11aad ee sharciga dambiyada galmada macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada gobolka Waqooyi Bari ayaa banaanbax ka dhigay erahde bannaanka xarunta gudiga adeega macallimiinta ee TSC ee magaalada Tani Nairobi waxa ay barayaasha doonayaan in goobahaasi laga soo wareejiyo macallimiintan ayaa ku andacoonaya in naftooda ay cabsii u qabaan maadaama dhowr jeer dowlad deegaanada gobolka Waqooyi Bari ee kala ah Garissa Wajeer iyo Mandera laga soo tabiyay falal amni darro oo ay barayaal badan naftooda ku waayeen qaar ka mid ah barayaasha dibadbaxa dhigay ayaa warbaahinta la hadlay
Uwezo fanya kazi kama mtu anakuwinda nyuma. Hii haiwezekani. We did an oath kufanya kazi Kenya mzima. Lakini uwezo fanya kazi mahali kivo inakungoja. Hivyo ndio imefanyika Mandera. Hao watu wanatuachiri vizuri. Lakini hawatupei space ya kazi. Na kama umekufa umeenda kaburi, uwezi rudi kufanya ka?
Sisi tumekuwa tukikumbana na masuala ya usalama kule. Kama mnavyojua kwenye vyombo vya habari zilienea kwamba mwalimu mmoja wetu aliuawa, na baada ya kuanza kutafuta haki tuondolee huko, wale ambao wanashughulikia masuala ya tume hii ya kuajiri walimu huko walikataa kutuhamisha. Tukaamua sisi kama walimu tunaofunza kule maeneo ya kaskazini mashariki tuje hapa tulete malalamishi yetu hapa katika makao makuu ya tume ya kuajiri walimu.
Wakiilada Kiambu ayaa ku hanjabay inay xilka ka xanyubinayaan gudoomiye Wamatangi Maxamed Cali Madobe ayaa dhameystiray.
Matanad Xamdi Bilooyin kadib markii uu madaxweyne ku xiyeenka dalka Rigathi Gachagua la kulmay xubnaha golaha wakiilada baarlamaanka ee ismaamulka Kiambu si uu uga badbaadiyo barasabka ismaamulkaasi, Kibani Wamatangi xilka qaadistiisa xisad cusub ayaa bedeli karta moojada siyaasadeed ee ismaamulkaasi oo hadda soo ifbaxaysa. Golaha wakiilada Kiambu ayaa ku eedeenaya gudoomiyaha kali talisnimo, hoggaan xumi, iyo inuu ku guuldareystay inuu maareeyo horumarka ismaamulkaas. MC-yada ayaa shir saxafadeed ku sheegay in Wamatangi ay ku eedeenayaan inuu yahay qunyar socod, isla markaana aan la shaqayn karin madaxda kale, kuna fashilmay inuu ka qayb geliyo dadka muhiimka u ah go'aan qaadashada iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha oo gaabad ka ah dhanka xaafadaha ayagu ay matalaan. Wamatangi waxa uu ku guuldareystay inuu si buuxda u soo dhiso dowladdiisa si ay u hesho adeeg wax ku oola oo hal sano kadib markii uu xafiiska la wareegay, iyagoo sidoo ayaa sidoo kale xudun u ah isqabqabsiga sii xoogaysanaya ee u dhexeeya golaha wakiilada iyo hoggaanka ismaamulkaasi. Golahan xubnaha ka ah oo ay hogaaminayso wakiilka xaafadda Gidhiga Ruth Waithera ayaa Wamatangi ku canaanatay inuu ku guuldareystay inuu soo gudbiyo magacyada madaxda sare si uu u ansixiyo golaha, talabada soo keentay inuu weli la shaqeeyo kuwii maamulkii hore ee gudoomiyihii hore ismaamulkaasi James Nyoro. Mid ka mid ah jagooyinka muhiimka ee banaana bilahan waxaa ka mid ah xogeyaha ismaamulkaasi Kiambu oo banaana tan iyo markii Martin Njogu xogihii hore uu iscasilay. Inkastoo uusan caddeyn sababta uu isku casilay, haddana MC-yada ayaa ku andacoonaya in xiriirka wada shaqeynta ee xumaaday ee u dhexeeya isagii iyo gudoomiyaha uu yahay mid aan sii waari karin. Dadka iscasilay intuu xilka hayay Wamatangi waxaa ka mid ah Biabin Waiganjo oo ahayd wasiirka waxbarashada ismaamulkaasi Kiambu oo iska casishay bishii Abriil sanadkan sababo la xiriira shaqo adag waxay ugu yeertay cadaadis iyo caburin kana tagto, taasina ku qasabtay in ay ka tagto golaha wasiiradiisa ismaamulkaasi Kiambu laba bilun kadib markii xilkaasi ay la wareegtay. Xamdi
Maxamed Cali waa umahadsan yahay ururada macalimiinta ee Naad Kubeet iyo sidoo kale Kesnat oo ay ku midaysan yihiin barayaasha wax ka dhiga dugsiyada ardayda qaba baahiyaha gaarka ah iyo heshiis la saxiixday gudiga adeega macalimiinta dalka TSC. Macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada hoose dhexe ee dalka iyo kuwa sare ayaa heli doona mushaar kordhin gaaraysa 900.5%. Sidoo kale in ka badan 14,000 oo barayaal ah ayaa markaasi la dalacsiin doona. Arrintan ayaa qayb ka ah qandaraasyo ay kala saxiixdeen gudiga adeega macalimiinta dalka ee TSC iyo ururada barayaasha ee waddanka. TSC ayaa sidoo kale ku dhawaaqday in dhammaan macalimiintu ay markaasi dabcan heli doonaan mishaarkooda kor dhamaadka bil waliba. Booliska ayaa dhankooda waxay gacanta ku soo dhigeen amaba ay qabteen xashiish qiimihiisa lagu sheegay 18 milyan oo shilinka dalka lagu waday meedka dadka raahde baabuurta dadka meedka ah lagu qaad. Leemaha amaanka ayaa gacanta ku dhigay nooca daroogada ee loo yaqaan xashiishka. Ciidamada amaanka ayaa qiimaha maandooriyahaas ay gacanta ku dhigeen ku sheegay 18 milyan oo shilin. Sidoo kale daroogada ay ciidamada qabteen ayaa lagu sheegay 600 oo kiilo xashiisha. Daroogadan oo markaas lagu soo qariyay 12 jawaan ayay booliska qabteen iyadoo lagu waday gaari nooca lagu masaafuriyo meedka oo ku sii jeeday ismaamulka Kiambu raahde ismaamulka Kisumu. Alehad darawalkii gaariga waday oo lagu magacaabay Xuseen Otito ayaa markaasi la xiray iyadoo baabuurka loo kixiyay salig booliis oo goobta ka agdhowa. Isla dhacda ciinkan oo kala ah ayaa laga soo tabiyay iyana wajeer taasi oo saraakiisha ee saldhiga Korandile ee Wajeer ay qabteen 18 kilo xashiisha oo loo waday magaalada Wajeer iyadoo la adeegsanayay moto bajaj labadeey sano lagu kala magacaabo Usmaan iyo sidoo kale Halkino ayaa la soo qabtay waxaana lagu xiray saldhiga booliska ee Korandile ka hor inta aan maxkamad la soo taagin saraakiisha dambe baaritaanka ka socdo qaybta ka hortaga maandooriyaha ayaa arintani baaray ama la wadan kiis baaritaanku hay
Sagashani todobo dhibic saddex Star FM Wajeer iyo Habasweyne
Taliyihii ciinaba sugida ee degmada Doolow ee gobolka Gado ayaa lagu soo waramayaa in goor dhow lagu dilay hotel ku yaala degmadaasi waxana soo baxay faahfaahinno dheeraad ah oo ku aadan dilka taliyahaas taliyahan ayaa lagu magacaabay Ibraahin Hilowle waxana la sheegay inay dishay xaaskiisa dilkaasi oo si gaar ah uga dhacay hotel ku yaala degmadaasi ayaa oo la sheegay inuu taliyuhu degnaa la yihiin ma cadda sababta ka dambeysa dilka balse waxa socda baaritaan la sheegay inuu yahay mid xoogan oo ay wadaan laamaha amniga gacanta ayaana sidoo kale lagu hayaa sida la sheegay haweeneydii dilkaasi fulisay ama waa ka dambeysay in la dilo taliyihii nabad sugida ee degmada Doolow gobolka Gado koonfurta Soomaaliya isla wararka Soomaaliya ciidamada arahda saraakiisha amniga ee Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada dawladda ay dib ugu gurteen magaalooyin iyo deegaano kamid ah kuwii ay qabsadeen todobaadkii la soo dhaafay laba kamid ah saraakiisha dawladda oo diiday in magacooda la sheego lana hadlay warbaahinta ee VOA-da ayaa dabcan sheegay ama ka hadlay howlgallo ay sheegeen inay xasaas yihiin oo ay ciidanka isniintii dib uga soo gurteen ceel dheer Masagaway Budbud iyo sidoo kale Galcad mid kamid ah taliyaha ciidamada dawladda gaashaan la Ismaaciil Cabdimaalig oo ah taliyaha guutada 26 ayaa wareysi u siiyay VOA-da ku sheegay inay jirto waxyaabo yar yar oo istaraatiijiyad darteed dib looga soo gurtay oo si tartiib tartiib ah gadaal loogu soo baxay sida hadalka u dhigay mid kamid ah saraakiisha dawladda ayaa VOA-da u sheegay in goobaha dib looga soo gurtay aan dawladda dagaal looga qabsan sidii markii hore ahaa iyadu dagaal ugu qabsan kasoo koob goobaha dib looga soo gurtay ciidamada dawladda ayaa wali ku sugan magaalada Ceelbuur oo ay qabsadeen jimcihii aan kasoo gudubnay gaashaan la Ismaaciil Cabdimaalig ayaa sheegay in ciidamada dawladda ay isku filan yihiin in ay isdifaaci doonaan waxa uu dadka deegaanka ugu baaqay inay mas'uuliyad isa saaraan oo iyaguna ay dabcan ilaashadaan sharafkooda sida hadalka uu dhigay Dawladda Soomaaliya ayaa Mareykanka la siixatay heshiis horumarineed oo gaaraya 92.6 milyan oo dollar la sheegay inuu ka turjumayo iskaashiga joogtada ee u dhexeeya Mareykanka iyo Soomaaliya wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo dhinki iyo dhigiisa qorsheynta ayaa dawladda Soomaaliya u siixay heshiiskan halka dawladda Mareykanka u siixay siyaasiya xilka safiirka ee dawladda waddankaasi wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya bihi iimaan cige oo ka hadlay deeqdan ayaa sheegay in deeqdan wax badan ay ka qaban doonto adeegyada aasaasiga ee goobaha laga wareegay kooxda Al-Shabaab mar wasiirka arintan ka hadlay waxaad la sii kamid ah
aad iyo aad baan maanta ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqdo saxiixa heshiiskan weyn ee muhiimadda u leh horumarka dalkeena oo ah wajigii labaad oo sida wasiirku sheegay hore qaybtii koobaad loo saxiixay marka waxa maanta mar labaad aynu saxiixayna deeq dheeraad ah oo dawladda Mareykanka iyo soo marinaysa hay'adeeda USAID ay ugu deeqday dadka Soomaaliyeed oo loogu talagalay horumarinta adeegyada aasaasiga ah ee dawliga ah runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqdo munaasabadan maanta lagu saxiixayo wajiga labaad ee barnaamijkan waxaan rajaynaynaa inay fursad labaad u noqoto dadka Soomaaliyeed markay noqoto maxaan ku dhahay kor u qaadida dadaalada dhanka waxbarashada adeegyada caafimaadka kobaca dhaqaalaha intaba xilli mihima oo dalka Soomaaliyeed uu ku jiro dagaal lagaga xoreynayo cadawga Al-Shabaab dul badan oo la xoreeyay loo baahan yahay in la gaarsiiyo adeegyada aasaasiga ah ayaynu marayna xilligaas marka imaanshaha deeqda dheeraadka ee runtii aad iyo aad ayay wax weyn uga taraysa sidii loo gaaray ujeedooyinka aadka u muhiimka waxaan uga mahadcelinayaa dawladda Mareykanka iyo dadka Mareykan ee cashuur bixiyasha labadaba deeqdaas iyo maxaan ku lahadaa mashruuca qiimaha leh ee dadka Soomaaliyeed ugu deeqeen aad iyo aad baa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
dankiisa wasiirka qorsheynta ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya maxamuud sheekh faarax beena ayaa dankiisa deeqdani ka mahadceliyay
aan qayb ka noqdo arintan oo aan wax ka saxiixno mashruucaan weyn ee dawladda Mareykanka qaasatan hay'adeeda USAID ay ku support gareenaysa dawladda Soomaaliya waa fursad aad iyo aad u fiican waa fursadii labaad oo aan wax ka saxiixno dawladda sanadkii horena 78 milyan lacag ah baa lagu caawiyay dawladda Soomaaliya ayadoo u isticmaalaysay ee programyadii dadkeena Soomaaliyeed lagu support gareynayo waliba sanadkii hore waxa aad iyo aad looga caawiyay dhanka humanitarian ka maadaama arrimihii waxaan ku dhahay abaaraha iyo taakulaynta ay u baahnaayeen shacabkeena marka fursad labaad oo maanta oo mashruuc aad weyn aniga iyo saaxiibkay wasiir biixi aan qayb ka noqon doono inaan wax ka wada saxiixno 92 milyan soo arintaas waxay qiimo weyn ugu fadhiisaa dawladda Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed dawladda Mareykanka oo ku simaha safiirka dawladda Mareykanka oo halkaan la fadhiyeena aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa qaasatan USA howlaha ee Soomaaliya ka wadana aad aan ugu mahadcelinaynaa waxay markasta kor u sii qaadaysaa wada shaqaynta dawladda Soomaaliya iyo dawladda Mareykanka ayagoo naga caawinaya arrimihii ay ogeedeen oo gargaarka Soomaalida la siinay arrimaha horumarka iyo resilience-ga dalka ka socda iyo arrimaha security-ga ka socda oo stabilization-ka iyo dadkii in service la gaarsiiyay tahay fursad aad iyo aad u qiimo badan bay noo tahay
dhanka kale gudoomiyaha ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Ciise Maxamuud Guure ayaa ka hadlay ahmiyadda ay leedahay xoojinta wada shaqeynta Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah si loo furo mashruucyada waxtarka u leh Soomaaliya iyo sidoo kale dadka Soomaaliyeed
waxaan wada qirsanahay in Soomaaliya ay sanadihii u dambeeyay ay horumar badan ka sameysay higsiga dawlad dhiska dalka iyadoo lagu talaabsaday guulo waaweyn oo laga gaaray dhinacyada amniga, cadaaladda, dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada sidoo kale dadajinta maamulka dawladnimada sida dhisidda maamul goboleedyada iyo dawladaha hoose hanaanka xiriirinta deeqaha iyo xoojinta iskaashiga Soomaaliya iyo saaxiibada caalamka waxa uu leeyahay muhiimad gaar ah hirgelinta iyo ku dhaqanka mabaadiida in dhammaan howlaha iyo kulamada ay hoggaamiso dawladda Soomaaliya si loo muujiyo lahaanshiyaha iyo kor u qaadista magaca iyo sharciyada dawladnimo in si wada jir ah loo qaabeeyo loona nashqadeeyo mashaariicda kala duwan ee dalka deegaanadiisa laga fulinayo xog wadaaga iyo ka wada shaqaynta in laga guul gaaro qorshayaasha horumarineed ee dalka iyadoo dhammaan mashaariicda la waafajinayo qorshaha horumarineed ee qaranka iyo kuwa ay leeyihiin dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka in la dhiso hannaan lagu dabagalayo waxtarka iyo saameynta mashaariicda si looga soo saaro warbixinna lagu qaadan karo go'aamo muhiim ah in isla xisaabtan dhinacyada loo siiyo ahmiyad gaar ah lana hirgeliyo hannaanka wadajirka ah ee qeexayo habraacyada isla xisaabtanka iyo heerarkiisa kala duwan annagana haddaan nahay maamul gobolka Banaadir waxaan diyaar u nahay in aan kaalinteena xiriirka iyo xoojinta iskaashiga aan qaadano soo na dirsano wakiilo nagu matali doono koox hooleedyada la dhisi doono haduu Ilaahay yiraahdo insha Allah ta'ala
maxkamad ku taala Pakistan ayaa hakisay xukunka iyo xukunki iyo 3 sano oo xariga lagu xukumay ra'iisul wasaare hore ee Pakistan Imran Khan oo lagu helay kiis la xiriira hadiyadaha dawladda maxkamadda sare ee Islaamabad ayaa maantay amar ku bixisay in damaanad lagu sii deyn karo qaan oo 27 sano jir ah ayaa 5 Agoosto maxkamad ku heshay dambi ah inuu san cadeyn hantida uu ka sameeyay iibinta hadiyadihii uu ka helay dawladda shisheeyay sidoo kale hoggaamiyaha intii u dhaxeysay 2018 iyo 2022 waa ra'iisul wasaare ciyaaryahanka cricketka ka dheelo oo siyaasi isku bedelay oo wajahaya in ka badan 100% iyo markii uu lumiyay codka kalsoonida baarlamaanka bishii Abriil ee sanadkii 2022 ayaa ku xiran waqooyiga galbeed oo qiyaastii 88 km u jirta magaalada Islaamabad qaanaha ayaa sidoo kale gudiga doorashada ee dalkaasi ka mamnuucay inuu tartamo doorashada muddo 5 sano ah kadib markii la xiray madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa dabcan ka baaqan doono shirka wadamada G20 ee barwaaqo-soranka lagu tilmaamay dalka Hindiya lagu qaban doono bisha xigta wuxuu soo diri doonaa wasiirka arrimaha dibadda xafiiska ra'iisul wasaaraha India Narendra Modi ayaa shaaca ka qaaday arintan xafiiska Modi ayaa xusay inuu Putin qadka telefoonka kula hadlay Isniintii una muujiyay inuu dareemi karo maqnaashihiisa kulanka la qorsheeyay September 9-eeda waa bisha horteena ah kaasi oo ka soo qayb gali doona wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Ruushka Sergey Lavrov shiinaha ayaa gacanta ku dhigay in ka badan 36,000 oo kiis oo musuqmaasuq ah oo markaasii saameeyay danta guud ee dalkaasi horantii sanadka 2023 warbaahinta maxalliga ayaana ku warameyso iyadoo soo xiganeysa mas'uuliyiin intaa waxaa dheer in ka badan 22,000 oo qof lagu sameeyay ficillo ay ka mid yihiin dhalaaceyn waxbarasho kaalmo iyo sidoo kale ciqaab ah looga jawaabayay kiisaskan maamulka sare ee kormeerka iyo la dagaalanka musuqmaasuq ee shiinaha ayaa ku dhawaaqay sida ay warisay warbaahinta maxalliga ah ee Global Times. Ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay inuu ku adkaysanayo in dawladdiisu aanan bedeli doonin mowqifkeeda ku aadan Afganbigii dalkaasi ka dhacay. Wuxuu sheegay inuu taageerayo madaxweynihii Afganbiyay ee Niger Mohamed Bazoum iyo urur goboleedka ECOWAS. Sidoo kale madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in danjiraha dalkaasi u fadhiyo waa Niger uuna dalkaasi ka soo bixi doonin talaabadan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo militariga xukunka dalkaasi la wareegay ay amar ku siiyeen danjiraha inuu dalkaasi iskaga baxo Macron oo ka qayb galay shir ay isugu yimaadeen danjirayaasha Faransiiska ee dalalka caalamka ayaa sheegay in danjire Sylvain uu ku sii sugnaan doono dalkaasi Niger. Madaxweynaha ayaa ku gacansareeyay walaac laga muujinayo halista ka dhalan karto hadii la qaadan waayo amarka madaxda militariga ee dalka Niger, balse Macron ayaa ku adkaysanayo in siyaasadda uu ku dhaqmay ay tahay tan saxda. Wasiirka arrimaha dibadda ee Niger ayaa jimcihii wasaaradda arrimaha dibadda ee Niger ayaa jimcihii ku amartay danjiraha Faransiiska oo fadhiya dalkaasi inuu kaga baxo dalkaas muddo 48 saacadood ah. Talaabadaasi ay wasaaraddu qaaday kadib markii uu danjiruhu diiday inuu la kulmo madaxda cusub ee inqilaabka kula wareegtay awoodda Niger. Madaxweynihii Afganbiyay ee dalkaasi Mohamed Bazoum iyo qoyskiisa ayaa xabsi guri ku jira tan iyo bishii July. Niger ayaa markaasi ahay dal uu horey u gumeysan jiray Faransiiska, waxaana dalkaasi ka jooga Faransiiska ciidamo gaaraya ilaa 1,500 askari kuwaasi oo ka caawiya ciidamada dalkaasi howlaha la dagaalanka kooxaha hubaysan.